I'm Dan Novak.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo wali bogeyna voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimco 13-ka bisha December sanad, waa bisha Janaayo sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadan kugu heyna idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay in guri walba oo ku yaala Muqdisho la baari doono si loo sugo amniga magaalada loogana hortago Al-Shabaab. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan khilaafka dowladda federaalk iyo Puntland ee sababay in Puntland ay ku dhawaaqdo inay si madax bannaan u dhaqmi doonto.
waraaqada kasoo baxay sagaalka bisha January ee madaxtooyada Puntland 3 sanood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyey. waxaan u aragnaa go'aan lagu degdegay inuu yahay runtii waxa weeyaan ama iskid ha ahaato ama federaal ha ahaato cidka suuq ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday waxa keliya heshiisu yahay waxa weeyaan waa 4.5.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaa noo soo socda. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xafiyaha amniga gudaha dowladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa shalay ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee aan sharciga ku lahayn Mareykanka ay sii joogi karaan 18 bilood oo kale. kordhinta joogitaanka dadkaasi ayaa ka bilaabanaysa bisha March 18-keeda 2023, waxayna ku egtahay bisha September 17-keeda sanadka soo socda ee 2024. waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyay inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Mareykanku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu gabaad ilaalin ah siiyo Soomaalida, ayuu yiri. colaadaha iyo dhibaatooyinka bani'aadanimo ee ka socda waddankaasi oo ay wehliyaan masiibooyinka dabiiciga ah, cudurrada iyo saameynta argagixisada, dembiyada rabshadaha wata iyo dagaalada u dhexeeya milishiya beeleedyada awgood ma awoodi karaan, ayuu yiri, dadkaasi inay ku laabtaan dalkooda. ciidanka ka socda gobolka Amxaarada ee ka qayb galaya dagaalkii sokeeye ee muddada 2 sano ka socda gobolka Tigray, kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa waddanka dariska la Eritrea iyo maleeshiyaadka Amxaarada oo dhinaca iyo xoogaga TPLF, ka bixitaankan ayaa qayb ka ah heshiis uu garwadeenka ahaa Midowga Afrika oo ay dowladda Ethiopia iyo TPLF bishii November ku kala saxiixdeen dalka South Africa, kaasoo gundhig u noqon doona nabadka islaaxda Ethiopia. dagaalka sokeeye ee Ethiopia ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020 kadib khilaaf xoog loo soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka Tigray. kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaalkaasi, halka ay ku barakaceen in ka badan 12 milyan oo qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. ruushkuna waxa uu sheegay jimcaha maanta inay la wareegeen magaalada lagu magacaabo Soledar oo laga qodo cusbada dalka Ukraine. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in Soledar la qabtay goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd. Ukraine ayaan ka hadlin sheegashada ugu dambeysa ee ruushka. dagaalka Soledar ayaa socday muddo bilo ah, waxaana labada dhinac ay sheegeen in ay maamulaan waqtiyo kala duwan. wasiir ku-xigeenka difaaca Ukraine Hanna Malyar ayaa sheegtay Khamiistii in dagaal ba'ani uu ka dhacay Soledar, balse ciidamada Ukraine weli ay halkaasi ku sugan yihiin oo aanay magaalada faarujin. Malyar ayaa hadashay maalin kadib sheegashada iska soo horjeeda ee ku saabsan cidda gacanta ku haysa magaaladan oo ku taala bariga dalka Ukraine. degan kan ayaa kamida meelaha ugu dhaqdhaqaaqa badan ee culada ay ka taagan tahay taasoo adkeynaysa in si madax banaan loo qiimeeyo xaaladda dhabta ah ee dhulka ka jirta wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksii Rasnikov ayaa BBC da u sheegay in Ukraine ay xubin dhab ah ka tahay NATO wasiirku waxa uu sheegay in dalkiisa uu helay hub culus iyo tababaro uu u baahan yahay si uu ula dagaalamo Ruushka Wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdollahian ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in wadahadalada dalalka gobolka ee xurguftu u dhaxeysay Iran iyo Saudiga ay sii socdaan waxaana suuragal ah uu yiri in ugu dambeyntii dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay sanad ka hor Hussein Amir Abdollahian waxa uu wariyasho ugu sheegay magaalada Beirut ee dalka Lebanon maanta inuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Saudiga Amir Faisal bin Farhan Al Saud intii lagu guda jiray shirka dhacay ee dalka Urdun bishii hore kaasi oo ay ka soo qayb galeen madax ka kala socotay bariga dhexe iyo Yurub kulanka labadan masuul ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay ee heer sare ee dhexmara labada dal tan iyo markii ay xiriirka kala goosteen 7 sano ka hor Saudiga oo ay ku badan yihiin Sunniyiinta iyo Iran oo Shiica ayaa khilaafka u dhaxeeyay waxa uu soo jiray muddo dheer wuxuuna taagnaa tan iyo kacaanka Islaamiga ee Iran ka urtay sanadkii 1979kii balse xiriirkooda wuxuu sii xumaaday kadib markii sanadkii 2016kii dalka Saudiga uu dilay wadaad Shiica ah oo lagu magacaabi jiray Nimran al-Nimran dadasi ayaa dhalisay mudaharaadyo ka dhacay labada dal magaalada Tehran dibad baxayaasha ayaa dab qabsiyay safaaradda Saudiga xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dalna aad ayuu u xumaa tan iyo xilligaasi halkan nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington aan ku bilowna ee maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu baarayo guriyaha magaalada si loo xaqiijiyo amaanka gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga ayaa waxa uu warbaahinta dawladda u sheegay in hadafku yahay in magaalada laga saaro dadka ay al-shabaab ka tirsan ee magaalada ku dhumanaya talaabadan ayaa daba socota hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh uu shalay ka jeediyay banaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo dadka faray inay ka feejignaadaan cidda ay guryaha ka kireysanayaan warkan muqdisho waxa nooga soo diray Cabdi-Aziz Axmed Barro
gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diri Yabo oo ka hadlay nabadgelyada magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan baaritaano lagu xaqiijinayo nabadda caasimadda si looga hortago falal ay suuragal tahay in al-shabaab ay fuliyaan isagoo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in hadafka ugu weyn oo ay arrintan ugu gol leeyihiin ay tahay in Muqdisho ay noqoto meel amni ah oo la isku halleyn karo sidoo kalena maamulka gobolka Banaadir uu kaalin ku yeesho dagaalka ay dawladda ku jirto ee looga soo horjeeda Al-Shabaab
in hadda kadib guri kasta la geli doono dadku inaysan shakin inaysan isdhihin maxaa la ka raadinayaa dhilqaha ku dhex jira ama khawaarijta ku dhex dhuumanaydo isku dayayda inay maaragtay ku dhex dhuumaalaystaan oo dadkaas ay ku dhex noolaadaan ayaan rabnaa inaan maaragtay ay samar dhaman ugu dhex noolaan sidaa darteed haddii aad aragtiin isbeddel ka dhaca degmooyinka oo xagga maaragtay guryaha in la ogaanayo dadka ku nool ha u qaadanina maaragtay inay wax cusub ay tahay kacdoonkii maanta lagu dhawaaqay oo madaxweynuhu ku dhawaaqay shacabka gobolka Banaadirna ay diyaar yihiin maamulka gobolka Banaadirna inuu hoggaamiyo la rabo waxaan rabnaa inaan isbeddel la taaban karo xagga amniga aan la nimaano annagu hay'adaheena amniga kaashanayna hadduu Ilaahay yiraahdo marka guri guri ayaa dad loo baari doonaa magaalada dadkana qof kasto waxa uu yahay meesha uu ka yimid guriga uu ku nool yahay la ogaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka qorshe cad iyo xisaabtan cad ayaa imaan doona
gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diri ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in si la mid ah gobolada kale ee dalka oo ay dawladdu ku howlan tahay in al-shabaab laga saaro gobolka Banaadir ay uga shaqeyn doonaan nabadgelyadiisa waxa bulshada ku nool caasimadda Muqdisho ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada.
Waxaba ma aragtay ma dhici doonto mana dhici karto in inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dagaalkii ku dhawaaqo horay uu ugu dhawaaqo waa ogtihiin oo gobollada dhan dagaal aan nimankan ugu la jiray dagaal xoog leh ka socday oo looga guuleystay waliba oo degmooyin fara badan lagu xoreeyay marka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadirna wuxuu la mid yahay goboladaasu la mid yahay waa in marka isbeddel aan la nimaana isbeddelkan la imaan doona hadduu Ilaahay yiraahdana waa midkaas aan sheegay marka hal dulqaato hal loo diyaar garoobo hana loo dulqaato maaragtay khawaarijtaasa la baaraya hadda qofna looma dal lahane inay dadku maaragtay saas u ogaadaan oo u diyaar garoobaan haddii kale haneen kasta maaragtay iyo maalin kasta bumbadaas xunta ah oo tuuganimada ahay dadka kula dhex jiraaya oo ay markasta maaragtay dadka ku gaadaayeen haneen kasta meel hebel ay ku tuuraan xaafadaas ay ku tuuraan degmadaas ay ku tuuraan ay dhacayda
guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobollada ku dhow caasimadda dalka ayaa waxaa ka socda dagaal dowladda ay uga soo horjeeda Al-Shabaab oo muddo dheer deegaanadaasi qaar maamulayay. Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida waxaa laga qabsaday dhul ballaaran. Dhinaca kale isu soo bax ka dhacay magaalada Muqdisho uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu taageeray guusha ciidamada dowladda oo garab ka helaya qabaailka deegaanka ay ka gaareen dagaalada socda. Al-Shabaab ayaa waxay Muqdisho horey uga fuliyeen qaraxyo xoogan oo ay ku waxyeeloobeen dad u badan rayid, wixii ka dambeeya markii uu talada la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, inkastoo ay horey sidaas oo kale qaraxyadaasi u dhici jireen. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Dowladda Mareykanka iyo dowladda Kenya ayaa shalay shaaciyay inay $10 million ay ku abaalmarin doonaan ciddii keenta xog ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan iyo xubno kale oo mas-uul ka ahaa weerarkii hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi lagu qaaday bishii Janaayo ee sanadkii 2019, halkaas oo ay ku dhinteen 22 qof oo uu ku jiray muwaadin Mareykan ah halka ay ku dhaawacmeen tir kale. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadir Maxamed Xareed.
Kooxdii weerarka hoteelka Dusit ku qaaday ee Al-Shabaab ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu hoggaaminayay Maxamuud Cabdi Aadan oo la sheegay inuu yahay nin Soomaali Kenyan ah oo ay sidoo kale weheliyeen xubno kale oo Kenyan ah. Agaasimaha waaxda dambi baarista Kenya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano DCI Amin Maxamed Ibrahim iyo safiirka Mareykanka ee dalka Kenya Meg Whitman oo shir janaa'id oo wadajir ahaa ku qabtay xarunta dambi baarista ee Kenya ayaa ku dhiirigeliyay dadweynaha inay la soo xiriiraan laamaha ammaanka ee Kenya haddii ay helaan amaba ay hayaan xogta iyo muuqaalka eedeysane Maxamuud Cabdi Aadan. Maxamuud Cabdi Aadan, ninka la sheegay inuu hoggaaminayay weerarkii hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi, ayaan ilaa iyo hadda macluumaad sax ah oo dhammaystiran aanan laga haynin, taasoona keentay in dowladaha Mareykanka iyo Kenya ay dadweynaha ku dhiirigeliyaan inay usoo gudbiyaan warbixinta iyo macluumaadka ninkan iyo raggii kale ee la socday. Haddaba maxay ka dhigan tahay tillaabadan ay ku dhawaaqeen dowladaha Mareykanka iyo Kenya kadib 3 sano weerarkii hoteelka Dusit 2? Maxaa laga yaqaanaa taariikhda Maxamuud Cabdi Aadan, ninka madaxiisa la dul dhigay lacagta malaayiinta dollar? Waxaan su'aalahaasi weydiiyey Axmed Muuge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka.
Waxayna dul dhigeen lacag gaaraysa $10 million oo markii loo bedelo lacag Kenya ah hal bilyan iyo 200 million $1.2 billion. Ninkan Maxamuud Aadan waxa aqoon fiican lagama hayo, waa nin Somali Kenyan ah kuna eedeysan inuu ka dambeeyey dhibkii iyo dilkii ka dhacay 2019 hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi. Hoteelka waxaan ognahay inay ku dhimatay 22 qof, ay ku jireen dad rayid ah iyo dad shacab ah, ayna sheegatay arrinka asaga ah Al-Shabaab. Marka dowladda Mareykanka oo kaashanayso xogbarayaasha dalkani Kenya ayaa waxay ku soo eedeeyeen ninkaasi inuu ahaa mastermindkii ninkii ka dambeeyey falkaasaga, saa daraadeedna waxay dhaheen nin wax arrin warka ku war ku saabsan iyo information walba oo qusay ninkaas cidii noo soo sheegtaa. Waxaan siinaynaa lacag gaaraysa intaas, emailadoodii iyo nambaradoodii bay runtii la wadaageen bulshada, websiteyada caalamkana way wada geliyeen.
Ninkan iyo nimanka kale la socdaa wax xoogaa oo dheeraada oo intaas ka baxsan oo laga haya ma jiraan?
Runtii raggan ayaga ah, raggii ka horreeyay bil ka hor waxaa la baahiyey 3 nin: Axmed Diirye, Mahad Karata iyo Ira Mustafa. waxay dul dhigeen lacag sidoo kale ah $10 million saddexdan nin ee laakiin waxay ku tusinaysaa maxmuud abdi aadan feejignaanta ay ka qabaan lacagta ay dul dhigeen maxmuud iyo raggii saddexda ah waa isku mid ragga waxay dul dhigeen $10 million ninkana waxay dul dhigeen $10 million marka bilka horan bayd markii shirkada jiray qabteen raggii hore information yar iyo waxay warba laga yarhayay laakiin runtii ninkan totally newskiisa information kiisa aad buu hooseeyaa walow profile wax laga mahay information cad
خضر محمود حريد VOA نيروبي
حر إلاليها قودة مريكنك ميري غارلان أيام مغا عابي قرين غارة أو إيغا دوكومنتية دا سرطة آئي لغا هلا حفيسكي هوري إي مدحوينها مريكنك جو بايدن مغا عابيستان وحاي تميت ساعدة كدي مركي بايدن وشيغي إن قرين ندي سو أي سودو كال هلا دوكومنتية كالا أو سرع أو لغا هلا يقولغا بايدن إي دلوير ستيف هيرمان أيا وربحين تان كودياري واشتون وحا سو جيديني ساح سهر عيد لنور
كدب مركيو مدحوين جو بايدن مالنتي خميستي اشالي سو قناندي شير جرايدو وكاقهد ليسا اي حكومة دي سو قديار قرو دي وحكا قبشادة سعر برر حوغانو دلكا كجرا وريا ياشو مباي ويديني وحكو سابسان دقالها وحلقو بوباي ويديما اللحريرا انو فافاهين كبحيو دوكومنتي يسر قران او مهيما او قريجيسا قبل كيو دقنا لغا سوهلاي madaxweyne Biden ayaa xusay inay jiraan xogaa dokumentiyo kooban oo loo calaamadiyay inay yihiin sir qaran oo muhiim ah oo laga soo helay goob waraaqaha iyo buugaagta lagu kaydiyo oo ka mid ah gurigiisa magaalada Wilmington ee gobolka Delaware.
My Corvette's in a locked garage. Okay.
Meesha laga helay dokumentiyadan waxay ahayd maktabad maran ma garatay. Marka lama mid aha sida in laga helay banaanka ama jidadka.
Saraakiisha aqalka cadi waxay u maareeyeen xaaladda Biden si ka duwan sidii loo wajahay aqalkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku yaala Florida. Markii laga soo baarayay waraaqaha sir qaran oo muhiim ah oo laga helay gurigiisa Mar-a-Lago. Taasi oo lagu macneeyay in Donald Trump uu ku adkaystay inaanu la shaqeynin oo uu baaritaanada u sahli waayay saraakiishii hawsha waday. Balse Joe Biden uu si fudud ula shaqeeyay waaxda cadaaladda oo uu fududeeyay goobihii ay u baahnaayeen inay war amaba xog ka heli karaan. Dokumentiyadan haatan laga soo helay guriga madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa gacantiisa ku jiray xilligii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka.
warbixintii Steve Herman sahal ila nurayno soo jeedinaysay ururka xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa sheegay in dalalka Afrika ay tahay inay wax badan ka qabtaan barakaca dilalka iyo xadgudubyada kale ee ka imanaya colaadaha ka taagan qaarada ururka ayaa daabacay warbixintan toddobaadkan wuxuuna kaga hadlay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay 23 dal oo Afrika ku yaal wariyaha VOA ee Maxamed Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi Nur Buqaare ayaa soo jeedinaya
Mausi Sagoon waa madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch xafiiskeeda qaarada Afrika. Waxay sheegtay in dadka ku nool dhowr wadan oo Afrika ku yaal ay dhexda ugu jiraan colaad isla markaana aysan jirin meel ay uga baxaan.
Some of the most egregious human rights violations continue to cascade in the context of conflict. Civilians have continued to bear the brunt.
Qaar ka mid ah xadgudubyada xuquuqul insaanka ee aadka u xun ayaa wali ka sii socda meelaha ay colaadaha ka jiraan. Dadka rayidka ayaa ah kuwa ay ku dhacayaan dhibaatada ka dhalata iska horimaadyada hubeysan, rabshadaha qabiilka ku salaysan, qalalaasiyaha siyaasadeed iyo sidoo kale caburinta dowladaha ee ka dhanka ah codadka muhiimka ah iyo kuwa madaxa bannaan ee dhowr wadan oo Afrikaan ah. Waxaa soo dhaami waxa ay sababeen burbur naf iyo maalbale.
All of this has resulted in the destruction of lives and livelihoods.
Sida laga soo xigtay mashruuca ururiya xogaha iska horimaadyada hubaysan ee loo soo gaabiyay ACLED, waxaa jiray ugu yaraan 60,000 oo iska horimaadyo hubaysan ah iyo in ka badan 50,000 oo dhimasho oo ay sababeen rabshado ka dhacay qaarada Afrika sanadkii hore. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ugu yaraan 15,000 oo iska horimaad hub la isu adeegsaday ka dhaceen gobollada Saaxil, Laagta Chad, gobolka harooyinka waaweyn iyo geeska Afrika. Ciidamada dowladda iyo kooxaha hubaysan ayaa ku xadgudbay dadka rayidka ah. Waa tan mar kale Sagoon.
Armed insurgents and in many cases government forces have inflicted terror and horror
waxa wax tacabinta iyo ciidamada dawladda ayaa marar badan argagixin iyo cabsi gelin u geysta dadka rayidka ah ee ku go'doomay goobaha lagu dagaalamay boqolaal kun oo qof ayaa u qararay gudaha iyo dibadda dalalkooda halkaasii oo qaar badan ay dhici karto in ay la kulmaan takoor diidmo iyo mararka qaar inay la kulmaan rabshado
where many face discrimination rejection and sometimes violent repulsion.
Tulqaad la'aanta siyaasadeed, diimeed iyo bulsho ayaa sidoo kale kor u kacday, sida ay qabaan cilmi-baarayaasha xuquuqda aadanaha. Warbixintu waxay sheegtay in hadallada naciibka ah, weerarada lagu hayo dadka loo arko in ay ka soo horjeedaan siyaasadda, kororka tartanka khayraadka iyo arrimo kale ay sii hurinayaan xisadaha beeleed, kacdoonka iyo qoritaanka dhalinyarada la xagjireeyo ee qaar ka mid ah dalalka Afrika. Ururada xuquuqul insaanka ayaa ku amaanay midowga Afrika iyo ururada gobolka ee uu ku jiro ECOWAS talaabada ay qaadeen sida dib u heshiisiinta dhinacyada isku haya Ethiopia dalacaynta afgembiga ka dhacay galbeedka Afrika iyo inay diideen inay aqoonsadaan isku day kasta oo lagu doonayo in awoodda xoog lagu gaaro Karen Kaniza Nantulia oo ah agaasimo ku xigeenka Human Rights Watch ee qaybteeda Afrika ayaa sheegtay in ururada siyaasadeed ee qaarada aysan wax badan ka qaban arrimaha xuquuqda aadanaha.
They do hold summits. They do talk about, for instance, the fact that they want the Peace and Security Council to conduct a study and assessment of the driving causes behind these different crises. But the gap in there is that there's no emphasis on justice and accountability issue, which should be at the core of the
political decision. Waana ay ka hadlaan tusaale ahaan waxay doonayaan in nabadda iyo amnigu ay daraasad iyo qiimeyn ku sameeyaan sababaha keenay xasaradaha kala duwan balse farqiga meesha ka jira ayaa ah in aan xoogga la saarin cadaaladda iyo isla xisaabtanka oo ay tahay in ay gundhig u noqoto go'aankeeda siyaasadeed tan koobaad ayaa ah in la joogteeyo hababkaasi iyo tan labaad oo ah si loo saxo iyo in cadaalad loo helo malaayiin dhibanayaal ah oo ay saameysay mashaqadani
provide redress and justice to the millions of victims that are affected by this crisis.
Dalalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Guinea ayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha Hussein in laga gaaray horumar lagu xaqiijinayo cadaaladda dambiyada waaweyn. Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee Hague ayaa furtay dacwad ka dhan ah hoggaamiyeyaasha maleeshiyooyinka dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Suudaan oo labaduba dambiyo waaweyn iyo gabadfalo loo geystay dadka rayidka ah. Hay'adda Human Rights Watch ee fadhigeedu yahay magaalada Washington DC ayaa ku boorinaysa hoggaamiyeyaasha Afrika iyo dowladaha in ay hirgeliyaan siyaasadaha lagu kormeerayo laguna soo wargelinayo xadgudubyada xuquuqul insaanka ee ka dhaca goobaha colaadaha. Waxay sheegtay in tallaabadan oo kale ay wax ka tari karto ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha.
warbixintii wariyaha v o e ee magaalada nairobi maxamed yuusuf nuur xasan nuur nuur buqaare ayaa noo soo jeedinaya markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ah faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno madmadooga soo kala dhexgalay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka puntland faadumo yaasiin jaamac ayaa magaalada boosaaso noogu soo diyaarisay inalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii falanqaynta oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso barnaamijka falanqaynta toddobaadkan ayaan ku eegi doonaa khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka puntland kadib markii qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland 9-kii bisha janawari sannadka 2023 lagu sheegay in puntland ay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay puntland go'aanka ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo qodobo ka mida dastuurka federaalka ah iyo dastuurka puntland in ay si gooni ah dowladda federaalka ah ugala xaajoon doonto puntland heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah awood qaybsiga habdiska amniga, wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Hadaba go'aankan Puntland ay gaartay kadib, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12ka bisha January sanadka 2023 mar uu ka hadlayay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka Soomaaliya, waxa uu sharaxay farqiga u dhaxeeya awoodaha dawladda federaalka ah iyo tan maamul goboleedyada. Hadaba inta aynaan dhageystayaal u gudagalin barnaamijka, aynu wada dhageysano hadalka madaxweynaha.
Federaalaynta waan u istaagnay markii hore, waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas. Ilaahay intaas uu nagu guuleeyay, maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii. Awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaalaynta hoos u dadajinta waayo waxa naga dhiman. Dalkan laba waxyaabood inaan la isku qaldinaan rabaa: dalka in la federaaleeyo waa mid, dalka in la isku haayo oo hal dal uu noqdaana waa mid kale. Dalka in la federaaleeyo macnaheeda maaha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabta iska aadi karta, maaha, maya. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, jamhuuriyad la yiraahana, oo hal ka mid ah 200 dowladood ee adduunka ka jira ka mid ahana, hal dowladaana, hal dalaana, muwaadinka Soomaaliyeed geeskaas ku noolaada ama geeskaas kala dalka uu noolaado isku xuquuq waaye. Mid muwaadinka darajada koowaad iyo muwaadinka darajada labaad ma qabno, weligeena soo ma qabin, haddana ma qabayno. Sidaas daradid, wax kasta oo muwaadinka Soomaaliyeed ee raas Gambooni jooga iyo kan raas Aseer jooga iyo kan Laawi Cadde jooga wada taabanayo dowladda dhexe mas-uulka ah, dowlad goboleed mas-uulka maaha. Wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa, wanaagiisa, amnigiisa hoose, amuurihiisa hoose taabanayo dhanna waxaa ka mas-uul ah dowlad goboleedka ka mas-uul ah. Wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo, haddii dhinacan loo fasiro muwaadiniinta dhan taabanayo, haddii dhinacanka loo fasiro muwaadiniin deegaan taabanayo, waa laga yaabaa wada tashi, waa laga wada tashanayaa, go'aana laga wada gaarayaa, wadaagaa la yiraa. Nidaamka federaalka ee aan rabnaahay inuu sidaa u qeexnaado waaye. Ma doonayno dalka Soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kala xuquuq ah, oo kala maxaanku iraahday heybad ah, oo kala ixtiraam ah inay ku noolaadaan, ma rabno. Dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqeynayaan inay sidaas tahay, muwaadiniinta la kala fadilo, deegaanada la kala fadilo, dadka oo la kala muxuu ahayo isku, dadka oo la kala celiyo inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin, ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya. Deegaan kasta Soomaaliyeed maslaxadiisu waxay ku jirtaa Soomaaliya inay isku furan tahay, hal dal tahay, xuquuq siman leeyihiin. Deegaankaas hadduu kasoo tago, deegaankaastaba uu degi karo, ku noolaan karo, maxaanku raadaa ku dhaqmi karo, xagga kale hadduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay. Laakiin jasiirada kala xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro, dalkan 1991 bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay, ummadda ayadoo isku dhex jirta, oo Soomaali mid kasta meel kasta degan yahay, oo deegaan kasta la wada degan yahay, oo aan ninkan muxuu ahay muxuu halkan kasoo doona aan la islahayn, ayaa baraayadaasi dhacday, waa la kala miirmay. Dowladda Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta, dadka Soomaaliyeed inay isku soo noqdaan, inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah, isdhex degan oo Soomaali ah, oo muwaadiniin ah, oo dalkan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhexdeeda xuquuq siman kule inay noqdaan, oo ninba meel degi karo. Qabaa'ilaan u kala miiranay waan ognahay, waan garanaynaa. Qabiil uu deegaankiisa ku filan yahay ma jiro. Qabiil kasta waxaa anfacaya Soomaalinimo, Soomaalinimo wax ku helaya, Soomaalinimo muxuu heybad iyo sharaf iyo karaamo ku yeelan karaa. Maxay ahayday xadiidka ahlu Makka shu'uuntooda ayaga yaqaano soo meen, deegaankaasi shu'uuntiisa hoose asaa yaqaano, madax banaan shu'uuntiisaas hoose ku xalistana waaliya, waana la siiyey oo dastuurka siinaya.
Barnaamijka falanqaynta toddobaadka waxaa marti noogu ah siyaasi Faarax Cali Shire oo horay u soo noqday wasiirka maaliyadda Puntland, si dhowna ula socday arrimaha dastuuriga ah ee la isku hayo. Caarshe Maxamed Siciid aw Muuse, wasiirka tamarta, macdanta iyo biyaha Puntland, oo aaminsan
in maamulka Puntland uu xaq u leeyahay go'aankan iyo siyaasi Cabdirasaaq Axmed Shoole safiirkii hore ee dalka Soomaaliya u fadhiyay waddanka Suudaan isla markaasna go'aanka Puntland gaartay u arkaa mid wada tashi u baahna dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta todobaadka
aad
baa mahadsantihiin aan si ugu horeyn wasiir Aarshe Saciid oo Muuse wasiir muxuu yahay khilaafka ee sababay
Puntland
in ay go'aankan soo saartay
taadum waa mahadsantahay horta marka hore khilaaf abuurmay oo hadda jira ma jiro in Puntland la xijaalo badan oo Soomaaliya ka haysa muddan ka shaqeynayna howlahan waxa hadda soo baxayna waa uun sida aan u aragnay wax loo saxi karo marka khilaaf lama oran karo hadda khilaaf ba abuurmay Puntland iyo dawladda federaalka qaaf u dhaxeeya ma aha annaga xiriirkii iyo wada shaqeyntii iyo wixii jiray waa sidoodi laakiin arrimaha hortaginta leh ee dastuurka ugu horeeyo ee hanaanka dawlad dhiska federaalka ugu horeeyo ee doodi aan ka qabnay sida wax loo saxi karo baa waxaan cadeynay dhinacayna annaga sida ay nala tahay dawladdu inta ay cadeysay marka mowqifkaas aan soo saarnay ah in maaragta dawladda federaalka annaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragna dooda annaga inoo furanto taasaa buusishikiinu yahay taladeenuna tahay laakiin khilaaf hadda hormay iyo dawladda federaalka ee Puntland oo kala taagan ma aha sida wax loo
hagaajin laakiin wasiir si madax banaan baan waxu maamulanaynaa haddii aad tiraahdo maxay u muuqataa
si madax banaan waxu maamulanaynaa istiil waxay ku jirtaa xeendaabkii dastuurka ku jirtaa dastuurkii Puntland dastuurkii dawladda federaalka ku jirtaa wax xeendaab ka baxsan ma aha wax hadda soo booday oo ma aragtay qaano laga soo saaray ma aha waa wax weligeed jiray weeye ee processkii iyo qaabkii geedi socodka ahaa ee hanaanka shaqada u hagaagi lahayd unbaa rabnaa in la saxo talada iyo buusishiga aan soo jeedinayna waa taase ee khilaaf horle iyo ma aragta kala guud ma aha
Cabdirasaaq Shoole sida u aragtaa go'aankaas
taadumo waa mahadsantahay adiga iyo dhegeystayaasha V O A ba go'aankaas aniga waxaan u arkaa go'aan lagu degdegay inuu yahay aan aysan ahayna haddoo kale inuu soo baxo khilaafka Puntland iyo isfaham waaga Puntland iyo dawladda federaalka ah ee hadda ma bilaabay muddo soo jeestamayay laga soo bilaabo 2000 iyo markii TFG ga ahayd 2010-2011 intaas uu soo jeestamayay ee dawladdii Puntland xilligaas ilaa xilligaas saddex dawladood baa soo maray khilaafkana waa uu jeestamayay haba yaraatee ma dhicin dawlad inay qodobka afaraad ee dastuurka Puntland inay miiska soo saarto ma dhicin maxaa yeelay waa is-afgarowaa u baahan wada hadal iyo wada xaajood in lagu dhameeyo laakiin qodobka kasoo baxay waraaqada kasoo baxay 9-kii bisha January madaxtooyada Puntland saddex inood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyo number one processkii ay ahayd waraaqda inay martama aysan marin wada tashi bay u baahan tahay qodobka afraad ee dastuurka Puntland baa qoraya sida loo sameynayo wada tashiga go'aanka heerkaasi loo gaarayo waxaa la rabaa saddex dowel laba dowel oo baarlamaanka ka mid ah inay go'aankaas ansixiyaan wada tashi lama gelin golihii wakiilada wada tashi lama gelin golihii xukuumadda wada tashi lama gelinin cid dadka ay khusaysay masiirka go'aan noocaas oo kala doodo inay gaarto marka waxaan u aragnaa go'aan lagu degdegay inuu yahay oo xilligiisii hadda aan ahayn oo u baahnaa haddii go'aanka noocaas la gaarayo in processkii dastuurka Puntland uu qorayay in loo maro u baahnaa uu yahay midda kale madaxweynuhu labada heshiis oo hadda uu ka biyadiiday labadaba faraa loo siiyey kalfadhigii hadda NTC-gii shirka u dambeeyay kii ka horreeyay baa la siiyey waxa ahayd inuu wada tashi geliyo wax wada tashiya ma uusan gelin
waxaana siinayaa Faarax Cali Shire dawladda federaalka waxay cuskanaysaa qodobo dastuuri ah warqadda kasoo baxday madaxtooyada Puntland qodobo dastuuri ah oo dastuurka Puntland ayaa ku jiray marka maxay yihiin haddii aad si dhow ula socotay arrimahan qodobada saxda ah ee laysku hayo bal noo sharax adoo mahadsan
waa ku salaamay dhegeystayaashana waa salaamay runtii waxa weeyaan ama isfiri ha ahaato ama federaal ha ahaatee cid kasta oo ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday intii la isu yimi ilaa dawladdii cabtay waxa kaliya heshiis uu yahay waxa weeyaa waa 4.5 4.5 kaas oo political agreement-ga oo qabaliga ah oo baarlamaankuna ku dhisan yahay
ولها حكومتنا كل شيء هاي من بعد سومالي كتير حكا قريبا لكن حبك تسطورك كمية البيارك هذه اللي فاعلها استيجونا كوضا فاعلها هايين يسومالي يمانت واحدة لنبع وقع السومي لهاليو ما يجوكتن هالكاف مركة تسطورك كمية البيارك هالي سنيي وضباع فقران وضباع فقران انتان مارتي بوب يمان على وحكة اليمان إلا قولة حاجوده وميلا يفلدقه بالوضع بحرا تسالي أهان وحا قبض لقد لقين دولدة بحي أثر قضب مول يعني انت كلا إما يتاهي وحا تسطورك إنو يهي ويهي قبض دور إيهي إنو قبض إيهي إلا قولة هلو لقولة حاجوده لسكو حك حكو لسكو تيكيده مارتي بارجين لقوله oo qodobka arimaha dibadda qodobka difaaca qaranka qodobka jinsiyadaha iyo socdaalka qodobka siyaasadda maaliyadda afarta tasuurku wuxuu qeexayaa waxa iska dawladda federaalka wixii kale oo dhan waxa obin looga dhigay ama ay yihiin in laga wada hadlo dawladaha kuwi dhisnaa iyo kuwi aan dhisnaynba runtii laana waagaa jirtay Soomaaliya laana markaa loo ixtisaabayo inay tahay iyadana isteed kale qoraha ku qoran waxa weeyaan isteedada jira waxay ahaan doonaan maamul bay sii haysan doonaan inta dastuurka iyo waxa keenay markasta maamulka ay sii haysan doonaan waxa weeyaan waxyaalaha buuqa keena oo mar walba la isku haysto oo dowlad kasto timaada la kulantay kamid tahay waxa jira oo kaleeto in ay fikirka federaalka lagu kala duwan yahay dastuurkana ay ku qeexnayn oo qolana rafto markasta qolada xamar dowladda federaalka hoggaankeeda haysa waxay door bidaysaa inay awood badan oo ay dalki ku maamusho oo amni ku sugto oo maxaan ku raahdayay iyadoo ay noqoto inay qolada dawladda haysa tahay qolyaha isteegyada joogana oo wali Puntland ugu horeeyso oo tusurka ay ku qoran tahay waxay leeyihiin maxay saaku ma ahay dowladda afarta qolada wixii ka aan ka ahayn inta laga heshiiyo dowladuna dhexna qaar ha yeelato dowladaha kale to xubnaha ka ahayna waa inay awood yeeshaan ee dowladaha dowladda dhexe waxay yeelanaysaa wixii bolosi oo kale taa wixii fulinana waxa yeelanaya maareeyay isteeyada marka meesha la iska diidan yahay oo buuq mar walba ka jiro waxa weeyaan dowladii dhexe oo rabta inay implementation-kii bolosigii iyo siyaasadii iyo fulinteedii iyo qorsheynteedii ilaa level hoose tagto iyo isteeyadii oo raba inay dowladdu siyaasad intay u dejiso wixii dhaqaale ay haysan distribute garayso iyagu ay fulintii iyo yeeshaan maaragtay iyo qorsheheed waxa kaloo taa dheer horumarinta dhaqaalaha oo state technology dowladaha hoose dowladda federaalka aba maamuli doonta oo xaq leh mise state ka xaq leh waxyaalo badan oo arintaas ku gadaaman baa jira oo tasuuriya oo aan si saaniya oo caloofiyo oo kalsooni leh oo ay ku jirto is-aaminaad aan looga marna looga naqaashin sida looga naqaashi karana waxaan qabaa inay dad technical ah intay diyaariyaan in aan madaxweynayaasha intay isu tagaan in iyagu ayan maaragtay min walba interestkiisana ka eegin awooddiisa xoojinteedana ka eegin dad technical intay soo diyaariyaan iyagu ay intay fiiriyaan loo soo bandhigoho ay markaas ixaan waxaa soo haray dastuurka federaalka mar walba waxaa la yiraahdaa qabyo weeye ilaa cod loo qaado weeye ilaa kan la yeelo weeye haddii cod loo qaado iyo hadduu qabyaan yahay wax isma doorsho haddaan lagu dhaqmayn wax isdoorsho ma leh marka waxa la isku hayaa waa shuruucdaas sida anigu aan u arko weeye oo qof walba meel ka eegay
aad baa u mahadsantahay waan kugu soo laabanaya aan siiyo wasiir caarshe
baadum waa mahadsantahay dhowr qodobaan rabaa inaan commenti gareeyo siyaasi shoole qodobada uu tilmaamay oo ah horta proceska waxa la isku hayo dowlad diska soomaaliya dastuurka iyo proceska dowlad disku weli waa socdaa khilaafka dastuurka uu isku taagnaa 15 sano isu taagnaa doodeedu maalin meel bay taagnay hadda waxay taagan tahay maalinba meesha sida islaada ku qabataa loo tukada hadda waxay taagnayd uun muddo ka shaqaynaynay cagta ha loo dhigo yaan la buufsiin deg dega ha laga daayo waxaan ka hadlayna waa proceska anaga qodob qodob iyo tafaariiq ma aha waxa kan waxa kan waa jumlo proceska dastuurka loo garaayo proceska hanaanka dowladiska loo garaayo saadama wax in cadeeyaan rabaa ma ogtahay waxa aan ka hadlayna anagu nuxurka ah waraqba xabaarsan tahay waa in wax la saxo شر حمر السوي ماذا ومدحوينها إيه مدحوينها دولة جولاجات السوي مادان ولا ببري قادنا يعني دستور إيه بروسيس طوي لو أتنسل سوي جي تماعي لغو مدى ما ينكروا وقت وقبها هنتا هول بقبها هنتا مركو واحد كهل لأن أنه هو تفاريق ده اللي قده هو جملة سمير قبن هلو صار تكنيكال تيم هلو صار هل إسلف فهمه ما لنبو هل إسلف سوي دوي بروسيس كان صعب لكن هدي سيدا الرئيس الوزاره وتلمامه ويرى هذا واحد والبصدح أوبشن بانوغ دستور تصدح أوبشن بانوغ إذا تدرانك عاصمة تصدح أوبشن بانوغ وهو هدين ولدياري هين دين فتصحيح ماها وحي موفتع وهو باع ودولة نسع صبوي وهنان صبوي كان عنده أوبا هانتهاي إس اللي فهم بأوبا هانتهاي قد ماشي ججوب كهل قد دايو بوبسيس كهل قد دايو مير قفل وشقي أكثر ضدك هالكلسوني هل كليو inta aan filmaameen waxaanu aan leenahay maarka dibad uga joogsanayna shirarka labada priyaha intii la soo imaad hadana la ajendayaasha hal saxo qodobada hal saxo waxaan ka hadlayna waa intaas
in shoole sidee baad u aragtaa qodobadan wasiirku ka sanqareeyay
horta waxaan rabaa inaan wasiirka xusuusiyo shirki wada tashiga ee mars 2020 lagu qabtay garoway horta qayb baan ka ahay waan ka qayb galay ee shirkaasna kama soo bixin go'aan ah dawladda federaalka xariga aanu jiro أما قربك أفراد دستورك بنتلان هي قربك بقولي أفتن يلالاد دستورك فدرالك قرب برا سكين لسكو عراريو فرطة هشيس كما أصوات بحين ما أصوات تصوات بحين طامرت وقرب قربك كلا وإن هل أفنتها النولي دستورك ما أها بكمين تطفق ليها ما وهشيس بلشوي هشيس بلشوي إلالين كيسي كورقب كيسي سبوان كجارس كيسي بلشر ويا الله دولة بنتلان دولة فدرال كوحا أمة لحل دبانو وحا أمة لحبنو أقل كسراء ومرك لسمينة أقل كسر اللو سمينة إن إلاليان إن كرستيقة أما بناها دولة حبنها كا دولة فدرال أما دولة قبلة ديرا إن إلاليان باللوغو تلقل محل مويدين waxna lama sheegin wala tashi loogu ma yeerin oo lama oran warrib kaana jira wadduku min tigaana jira oo tala u baahan qodobada uu madaxweynaha ka biyadiiday ma sheegin wax miiska la soo saaray aniga uma qaadan sharci dhamaada inuu yahay waa heshiis siyaasadeed oo draft ah wey madaxweynuhu marka wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaho kanna ma anfaco kanna ma anfaco marka uu dadkiisa la soo tashado wixii oo dhan ma dhicin marka aan waxaan u maleynayaa hadalka wasiir juxa uu sheegay laba maalin kor uu sheegay oo yiri waxaan ugu talagalay gorgortan ma ugu talagalay gorgortan ka khaldamay taa looma gala gorgortan danta ummadana laguma gorgortamo marka aan waxaan arkaa waraaqdaas muxuu aha kasoo baxday madaxweynaha kasoo baxday oo madaxweyne Saciid uu soo saaray intii xag la iska dhigo danta ummada Soomaaliyeed iyo maslaxadeeda iyo midnimadeeda dhabha looga wada hadlo
Faarax Cali Shire 5 sano aad ahayd wasiirka maaliyadda xilligii uu Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ka ahaa madaxweynaha Puntland caqabada noocaan oo kale ah ma idin ka hortimi
si kale nooga hortimi si tasuuriya nooga hayn xorriman because berigaas tasuurku markaas aba la sameeyay ku dhaqankii sanad dowladii madaxweyne Xasan Sheekh waa ugu horeeyay 2012 kii la 2012 kii markii uu rasiib la saxiixay isaga lagu bilaabay tasuurka markaas muqaddamo way jireen oo maaraysay ay ka mid ahaayeen madaxweyne farmaajo ayaa la ogaaday in iska ayreen ay dawlad dhexe oo iyada awood iska haysata oo arintii waxba hayn wax kasta oo la keeno waxa laga maraa dhinac oo sidii la rabi looguma dhaqmo oo inta qofka marka jooga xukunka ama isteed ha ahaataa ama ahaatee baa laga buu ka qaadanayaa inta isaga aan fiicinna wuu iska tuuraya marka arrimahaasu waa waxa jiidaya dowladdiisa Soomaaliya waxa jiidaya waliyahood dib u dhig markasta markastana madaxda isteedyada ama joogta dowladda dhexe waxay ku cabirayaan aniga aragtida waxay ku cabirayaan marka iyagu ay joogaaniin waxa ay iyagu rabaan inay sameeyaan mana aha mustaqbalka boqolka sano ama kontonka sano soo socda wixii ummadaanu masiirka u noqon lahaa inay dejiyaan oo meel dhigaanin marka taasaa naga maqan waxaa naga maqan inay qof waliba uu fiiriyo ama siyaasi walba fiiriyo hoggaan hoggaamiye kasta uu fiiriyo ummadda berinta waxay noqonaysaa isagu uu yoon talan
sidii berito uu ku soo noqon lahaa interestkiisa iyo sidii awood xoog ku urursan lahaa iyo uu kuwa kale oo maaragtay madaxa cad kaga saaro
waxaan faaruma ku daro horta mushkiladda ku saabsan hanaanka dowladdiska Puntland iyo dowladda federaalka ah ee muddo soo taagnayd wax hadda yimid ma aha aan hadda uu wasiir faax weydiinayso xilligii madaxweyne farool ma jirteen xilligii madaxweyne cad ma jireen oo doodu soo taagnayd إلا مدحوينا فروا ولا جست مدحوينا الدولي ويجست هذا مدحوينا سعيد بيتاجن تاعه مدحوينا فرماج وكهر الرجال ضوضيد ونود تاجني واللي وحي أن مدحوينا فرماج اسمه هني أم بهدرة تاجنا consistency ويا هرت في عصر البنت الآن إيش هو كتاجن تزرار كإيش هو قلنا قنجلي لها وconsistency وان and ضوضه هو دستور بالغدقة and وزير فارح واقف بالعربي هذا الكيسة دستور قالوا غدقة ما واحد هذا عن كشف قينا عن تماما أو رغبة يسوع في جنسة قدوة سنة يوصل بجوها ودستور كي بنت لاني دستور في فدرالك دستور قالوا غدقة ما علينا هاي بان أنو هرمون يقولنا هاي تماما قلنا قدوة بضع سنة سنينا إن وحل الصحانة ربنا وهو إن وحل الصحانة ربنا ولي واحد ربع لما إنا كنصاره شركي ودن بيي وما ضحضوا يسوع تجين حمر oo go'aamada laga soo qaatay warbixintii ka soo baxay waxa ka muuqanayay Puntland inayna qayb ka ahayn go'aamada halka laga soo qaatay arintaas halkaas ay ku xiran tahay communiqueed waa soo baxay go'aamadeedu waa la soo qaatay Puntland inayna qayb ka ahayn waa sheegtay oo meesha ku qoran tahay kiiskiina sidaas lagu wada saaray keyska waa xirmay waraaqada dambe soo qaatay waxay fureystaa page cusub process cusub bay dhisaysaa sidee wax u saxayna anaga ka Puntland ahaan hadaan ki horena soo xirnay oo Puntland ayna qayb ka ahayn xagee u soconaaday waraaqdan tilmaamaysa waxay saldhig u dhigaysaa oo Google Haar u sameeyneysa sida wax loo saxi karo ee Puntland oo duday Puntland oo go'ay maaha arinta ku saabsan aan siyaasi shoole haday tilmaamayo oo ah xildhibaanada jira aqal sare jira ee warutis xildhibaanada jira federaalka fadhiya aqal sare jira oo shaqadoodu tahay inay siiyo Puntland laakiin mushkiladu waxay ka timaadaa xildhibaanadii iyo aqalkii sare iyagoo weli ku mashquulsan dhisidii gudiyadii dastuurka ba dastuurkii la tafaariiqeynaya maaha annaga mushkiladda dhinaca Puntland maaha in aanagu la tashan weynay mushkiladu waxa weyn mashruuc waxa la qaybana awoodaha la qaybanaysa awoodaha dastuuriga maaha soo gudiyamana shaqadu soo talo uma baahna soo gogol inta ka ballaaran uma baahna mashruuc lagu bariyo xamar la isugu yimaado wax lagu saxiixaya ana meesh aan leenahay in qof ha shaqeeyo waa halka weeye anagu taladanaga ma qaldana warbartu ma qaldana weli waxa rabnaa in process ku saxmo waxaan tilmaamaynaa maaragtay waa wake up call waxaan sida halaga daayo isma jajuubi karo fursad ayaan laga qasaarin shalay madaxweyne xasan iyo tiimkiisu mucaarad baa la wada ahaayo madaxweyne farmaajo dacalka la heysto waa process ku qaldaya ma ikiil qalbaha ku saxno wax suuroobi kara maaha cadaaladda maaha siyaasadna maaha brinsipalna maaha
waa maadsan tahay waa soo gabagabaysanaynaa waxaan siinayaa Cabdirasaaq Shoole muxuu yahay xalka la isugu soo dhaweyn karo wada shaqeynta
Puntland khilaaf joogta ah inuu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah oo sida hadda la soo tilmaamay dhowr iyo toban sano socday labaataneeyay muddo labaatan sano ku dhow socday dan uguma jirto waxyaabo fara badanna way ku weysay xaqiiqatan oo deegaamadan iyo maamulkan dowladdan ay ku hormari lahayd way ku weysay marka waxa ila haboon Puntland wada tashi ha la sameeyo oo taladu yeesan noqon wax qof macnaha liglig u hayst kaligiis jeebka ugu jiraysan noqone golayaasheedii
wax badan bay ku weyday markaad leedahay yaani Puntland mar walba ma yada gardareyd
ma gardareyd ma oranay ma kasway gardareyd ma oranayo oo marad laga gardaraa way jirtay oo waxyaabo fara badan loo gardaraa baa jiray oo cad oo shahaadooyinkii muxuu ahaa ardaydii dugsiyada sare loo diiday arday 20 sax soo baranay in loo diido aysan ahayn macnaha oran mayo markasta Puntland way gardarayd haba yaraatee laakiin waxaan leeyahay khilaafkan joogtada ah Puntland waxay u baahan tahay inay la timaado maskax iyo fanaan khilaafkan ay ku soo idlaynayso dareeraheedana ay banaanka ku dhiganayso haddii marka la diido oo talaadeeda la diido dee dastuurka qoraya hanaanka qoraya systemka markaas laakiin waxaan laga wada tashan laba qof oo qol isku soo xirtay oo iyaga wada hadlay oo waxay ku wada hadleen aan la ogeyn waxay isku haystaan nina u soo banaanka soo dhigin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bulshada Soomaaliyeed lama hadlin ma dhihin Puntland waxaas iyo waxaas ka biyadiid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani markuu Puntland ku soo laabtay ama shirka uu ka soo baxay Muqdisho uu yiri Soomaaliya Maygiiska dadka uma bandhigin war waxaasan saluugay waxaasan nooma cuntaan ma uusan oranin marka aniga waxa ila tahay waxaan u baahanahay horta hore golahan NCC golaha wadashiga qaranka waxaan aaminsanahay xilligu lahaana waxay ahayd xilligii dowlad iska lagu jiray oo xildhibaanada iyo la dhisayay hadda Puntland golayaal bay leedahay federaalkana golayaal bay leeyihiin Puntland ha ku dhex shaqeyso institutioniska ama muassasadka dowlad dhexda ku shaqeyso oo baarlamaankii iyo golaha wasiirada federaalkana ha ku shaqeeyaan muassasadkii iyo institutioniskii federaalka ku dhex shaqeeyaan khilaafka uu yaraanaya laakiin markii laba nin ama shan nin ay qol isku soo xirato ay dhahaan masiirka ummada Soomaaliyeed annaka ka talinayna kaligayo arrinkaas waxaan u arkaa inuu gaf ku yahay ummada Soomaaliyeed mana qabto
aan siyo Faarax Cali Shire maxaad gabagabadii baa la marayaa maxaad xalka ku tilmaami lahayd
federaalku wuxuu leeyahay laba dhinac oo midna siyaasadda yahay midna horumarka yahay midkii siyaasadda dhaqaaq ila horumarkii dadku way isdhexgaleen waxba ay wada haystaanin waa laga saaciiday waa u jeedaan deegaan walba wuxuu maray wuxuu gaaray horumar serviskiiba ama adeegyada bulshada meel fog oo hoose gaaray waxaas waxa keenay waxa weeye waa federalism laakiin dadkii siyaasadda siyaasiyiinta ay haystaan oo intii markaa xukunka timaaday marka wax weeyaan ha ku noqdeen bulshada oo sharciga bulshada dhigato tasuurka inta lagu noqdo waxa qoran hal raac waxa dhimanna laga heshiiyo
aad u mahadsan tahay aan siiyo ugu dambeyn wasiir caashi had muxuu yahay halku
waraaq baan soo saarnay in isla fahmo baa halku yahay halkala ma jiro aan wax isla fahanno annagu xaaladda inaan dejinaan rabnaa wax la saxo saxuna sidaas ay noola muuqataa marka fiiri waxa laga hadlayaan isku hayna waxa weeye dastuur lagu dhaqmo waxaan ka qeylinayno intaan leenahay waxa weeye proceskii dowladnimada iyo hanaankii hal la wadaago talada hal la wadaago toddoba bilood hadda xukuumadda ay jirtay shirarkaas waa socdeen waa la tagayay waa la doodayay waa la urinayay maalinba qadiyadda miiska la saaray waa sidaan halaga daay wax laga saxay lahayn waxa u dambeysa arrintii khayraadka fiiri khayraadka iyo batroolka madaxweyne farmaajo laga diiday madaxweyne xasan sheekh isla shirkadihii buu intuu dhiil la galay oo la saxiixay baa contract yala kala qaatay position baa ka qaadanay war saxbada baa ka soo saarnay war waxa kan sidii saxda ahayd maahan fanaankii saxda ahaa oo dastuurku qabay ha lagu soo celiyo waxaa lagu jawaabay madaxweynuhu ku jawaabay nin la loo joojinayo hoos waa soconaysaa marka mushkiladda fayras iyo shoola haysata waxa Puntland tusay oo qaladaadkan federaalka ka dhacaya tusi waayey iyadu ku dheeda cadaalad darro ah marka anagu in wax la saxaan u taaganahay intaan waxa la qeylinayna waxa la saxo wanaaguna wuxuu ku jiraa dowladnimada dowlad diska hanaanka dowlad diska ha laga wada qeyb galo talada ha la ballaariyo talooyinka la leeyahay mid walba saddex baa ka diyaarsan mooda walba saddex baa ka diyaarsan ha laga daayo si miyir qaba loo sameeyo baarlamaankii anagu waa barakeysanaynaa ninka shoole uu leeyahay wasiir shoole siyaasi shoole uu tilmaamayo leeyahay senataradii iyo raggii lasoo doortay dadkii gabdhihii lasoo doortay ha la iimaansado waa iimaansanaynaayo xamar hashaqa geliso awoodaha la tafaariiqeynayo waxaa ka yidhaahdaan cagtaha loo dhigo qolku intaas ku jira baan islahay
barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaan u mahadcelinayaa siyaasi Faarax Cali Shire wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland wasiir Caarshe Maxamed Aw Muuse wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha Puntland iyo siyaasi Cabdirasaaq Shoole safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Suudaan dhammaantiin aad ayaan idinku mahadcelinayaa
aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii faaqida hadda toddobaadka waxaana la socodsiinaysay Faadumo Yasiin Jaamac halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaane Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba.
Zeyno lo iyo shukri tahay
ay halala hala yaro
qatan iyo ilaaq tahay
ay halala hala yaro
kalka agilka adnigu kullika masalkaari sida ka hanur kala hey ciika shay fateede Koki anchalli ava kasuli basti sai. Sida kahanur kalahe tika shay tadeede. Koki anchalli ava kasuli basti sai.
Kalka halway haya nafta kubu kabaya Kota habad nagibu kalsono Hele le hele yaro Kodiya Kalka halway haya nafta kubu kabaya Kota habad nagibu kalsono Hele le hele yaro
yo hadai
hey hala hala yalo
kol kol impadani
hey hala hala yalo
mudan tikadin kiyo kamagnai manta kafiyo hadai
hey hala hala yalo
kol kol impadani
hey hala hala yalo
Mudan tika delkiyo kamatnay kumantay Marwadan sika amilahe kubukkalin khaadhe Duku nima iya bukibi rabbi dukale shahe Kalka halway haya nafta kubu kabaya Kota haba nagibu kalsono
Hele le hele yaro
حجب الجبا وهيد أسمع عني عبد القادر جبا إذا عدني هذه النمط المركل هوذا كوكل مدارنا
dhamaantii tan biyo waxaan kaga tagaysaa nabadgelyo.